haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka sanad jirsaday ee ka socda ethoobiya falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa
ayaa u buuxsantay bisha nofembar markii uu bilowday oo ay dowladda dhexe dagaalka ku qaaday gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Tigray. Dagaalkaasi ayaa dhaliyay barakac, kufsi iyo burbur soo gaaray gobolkaasi. Dagaalkaasi waxaa la sheegaa in ay ka qayb galeen ciidamo ka tirsan Eritrea, kuwaasoo markii dambe Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ay culays ku saareen inay gobolkaasi iskaga baxaan. Bishii Juun ee sanadkan ayay u suura gashay ciidamada TPLF ee Tigreega in ay dib ula wareegaan dhulkii ay dowladdu ka qabsatay oo ugu horreysa magaalada caasimada ee Maqale. Wixii markaasi ka dambeeyana waxay ciidamada Tigreega ku soo siqayeen gobollada Amxaarada iyo Cafarta, waxaana ugu dambeeyay toddobaadkii hore markii ay la wareegeen magaalooyinka Desi iyo Kamboja iyo Burka oo dhammaantood ka tirsan gobolka Amxaarada. Horumaradan ugu dambeeyay ee dagaalka ay ka gaareen ciidamada TPLF ayaa keenay in 4 ka mid 10 dowlad deegaan ee waddankaasi ay shacabkooda ugu baaqaan inay dagaal u diyaar garoobaan. Sidoo kalena maamulka Addis Ababa ayaa ugu yeeray dadka degan magaalada inay hubkooda qaataan oo hantidooda iyo guryahooda difaacdaan. Sidoo kalena waxay shacabka ku wargeliyeen inay hubkooda sharciyeystaan. Haddaba maxay ka dhigan tahay qabsashada TPLF ee magaalooyinkan cusub? Waxaa sharxaya Dr. Cali Sheikh Axmed oo shahaadada PhD-ga ku haysta daraasadda caalamiga ah culuunta amniga iyo militariga.
Dadka waxay u su-aaleen maadaama ay gudbi kari waayeen dhinacaas, waxay rabaan inay qaybtan koonfurta ay kasoo galaan oo ay Amxaarada dowladdeeda culays ku saaraan, dowladda federaalkana ay culays ku saaraan, ahna ishii ay isgaarsiinaysa yacni maadaama wadanka Itoobiya uu yahay dhul lama oo maaragtay dhul xiran oo bad lahayn u yahay, halka keli isha Jabuuti isku xiraysa weeyaan oo gudaha Amxaara ismaamulka Amxaarada iyo jidkan maaragtay ka imaanaya Jabuuti ee u ahba lafdhabarka nolosha socodka wadanka oo dhan guud ahaan iyo Amxaara kaloo ah in ay qabsadaan. Qabsashada midaas ma aha waxay rabaan inay maamulaan, waa waxay rabaan inay cadaadis dowladda ku saaraan in arrinka fashada walqeed oo hadda muranka taagan yahay oo ay gacanta ku hayaan maamulka Amxaarada, maleeshiyada qaarada iyo ciidamada federaalka iyo weliba isku dhafka ciidamada oo reega ay rajeynta ciidamadooda ay qayb ka joogaan. Marka si ay culays u saaraan waa inay halkan cadaadis kaga abuuraan. Halkan cadaadis ku daran ayaga laba arrin buu sameynayaa dagaalka ay kasoo bilaabeen koonfurta Tigreega oo ah maamulka Amxaarada ka tirsan, in uu dowladda culays saaro oo ay ku furto xirankii yacni meel saad uga soo galay ka helaan, labo inay culayska halkan ay ka saarto ay fududeysa inay hadhow kasoo geli karaan qaybta koonfurta Amxaarada ay kasoo geli karaan gobolkooda Walqeed. Ay had iyo jeer hadafkooda kuwad ay raadsanayeen oo 7-8 sano u dambeeya gacanta ku hayeen, laakiin hadda ismaamulka Amxaarada gacanta ku hayso.
Dowladda Itoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday xaalad guud oo degdeg ah oo guud ahaan dalkaasi la geliyay, waxaana saraakiisha sarsare ee dowladda iyo shaqaalahaba lagu wargeliyay inaysan dalkaasi ka bixi karin iyagoo aanan haysan ogolaanshiyaha hay-adaha ammaanka. Arrintani waxa ay keentay cabsi laga qabo in Addis Ababa ay dagaal ku soo gaari karaan TPLF. Dr. Cali Sheikh ayaa sharxaya suuragalnimada in dagaalku uu Addis Ababa soo gaari karo.
Runtii markaad eegtid hadafyada hogaanka jabhada Tigreega hadda dagaalka wado, ilaa ma aha suurtagal inay hadda ay hamuun u qabaan inay xukunka ay adsaasii magaala xukun qabsadaan. Sababtoo tahay 7-8 sano wadanka xukumayeen, egon bay ka tageen, gordhow bay wadanka hadda ka tageen xukunka, aramadii siyaasadeed ay sameeyeen baa weli sii muuqdaa. Ma u malaynaya iyagana inay ku faraxsan yihiin laguna farxi doono, waayo waagii soo gelayeen hadda labadii jago waa kala duwan yahay completely, sababtoo tahay dagaalka hadda socdo 3 waji yeeshtay. Waxaana la yidhahdaa dagaaladan oo kale dagaalada isku dhafka casriga la yidhahdo casriga 2021-ka, labada dhinacba waxaa la jiraa shacab markaad eegtid dagaalada noocan oo kale. Marka horta guulada ma gaarayso degdega goordhow, midda labaad suurtagal uma noqon karto hadda sidii waagii loo soo dhaweynayo kale hadda looma soo dhaweyn karo oo iyaga naftirkooda ku mahumboobayaan laakiin cadaadis bay ku saarayaan si ay kow ay dowladda arrisada horta ay miiska ku keenaan si ay iskudayaan dowladdu inay aqbasho itiraafto wixii la dhahayay argagixisada ay ku itiraaftay yacni ay u aqoonsato dowladda arrisada in wadahadal misla keeno wadahadalka naftirkiisa ma socon doono sababtuu tahay muran taariikhiyad dhuleed ah oo ka jirta galbeedka tigreega ayaa isagana wuxuu noqon doonaa hadii siyaasa ahaan laisku fahmo halkan inaan halkaa siyaasa ahaan aan si fudud laisku fahmi doonin sababtuu tahay abxaar waxay sheeganaysaa inay iyada leh 27 sano hadda wadanka gacanta ay ku haysay tigreega aysan koob ka kabanin haddana ay leedahay waa ilaahay maada somaalida gacanteena kusoo noqday marka dagaalkii marka hore siyaasa ahaan ku bilowday ayaa wuxuu isku bedelay haddana waxaa la yidhaahdo qabiil qabaail dagaal qabaileed haddana wuxuu isku sii bedelayaa isku dhafta dagaaleedka casriga 12 hadda rari 12 adduunka dhan lagu wada arkayo oo labada dhinacba ay la jiraan shacab marka way adag tahay hadda laakiin uma malaynayo inay hadda hadaf ay xukun kusoo noqdaan inay dabagelayaan balse ay rabaan cadaadis inay saarad bud
safaaradda maraykanka ee magaalada addis ababa ayaa iyana xaaladda dalkaasi gaarsiisay heerka 4-5 oo ah inaysan muwaadiniinteeda u safri karin waddankaasi sidoo kalena shaqaalaha safaaradda ayaa lagu wargeliyay in aysan magaalada ka bixin muwaadiniinta joogta ayay safaaraddu kula talisay inay isku diyaariyaan daadgureyn haddii loo baahdo isla markaana ay iska diiwaan geliyaan safaaradda dadka sida dhow ula socda arrimaha etoobiya waxay ka walaacsan yihiin sida uu xaalku deg dega isugu bedelayo iyadoo dadka qaarkiina ay qabaan inay suuragal tahay in addis laysla soo galo waa kan maxamed ismaaciil oo arrimaha geeska africa ka faallooda
wallaahi wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inay dhase lafteeda soo dhaafeen dowladduna waxla wixii itaal iyo cudid ay lahayd marka horeba dee way isugu geysay habase haddeed habacsanaan ciidanka dhexdiisa jirtay iyo ma garanaysaa ku qanacsanida malaha dadka dagaalamaya laftoodu ani aada ugu qanacsanay markaad eegto sida ciidanku u kala sii daadanayo yaa waxay geyeysiisay in ay lumiyaan meelo badan oo muhiima sida ay dhise oo kale ombulsho oo kale iyodana magaalada warshadaha badan ay ku yaalaana iyo sabaly linadii badankooda oo soo gelaya caasimadooda ilaa 5 million oo qof ay ku nool yihiin marka waxaad moodaa xagga dowladda in waxoogaa lic fara badan iyo habacsanaan iyo ay ka jirto iyakuna talaabada sidka ay qaadayaan waxa weyn inay horow sii socdaan sida ay leeyihiin sababo jira awgood oo ay sheeganayaan qaarkood ay ku justify garanayaan in dad badan oo qoomiyada tigreega kasoo jeeda matalan baa lagu qaqabtay addis ababa isla markaana ay doonayaan inay kuwa badbaadiyaan intaan ma garanaysaa lagu tegin waa sida iyagu ay hadalka u dhigayaan
isniintii ayay xoogaga tigreegu sheegeen inay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dowladda dhexe dagaalka kula jira oromada ayaa ah qoomiyadda ugu ballaaran ee dalka etoobiya qaar badan oo ka mida siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira haddaba isbahaysigan cusubi muxuu ka dhigan yahay waa kan maxamed ismaaciil oo arrimaha geeska africa ka faallooda
waxa weeyaan inaan sidaan hore usoo sheegay in xukuumaddan iminka meesha joogto la dhaafiyo taas baa ay objectivekooga ugu weyn ugu yahay labadubana dagaal hubaysan bay la galeen oo dowladdu labadaba dee way aada ula dagaalantay wax dhib soo gaadhayba marka maadaama dee cadowgooga uu mid yahay halka shay ay ka midaysayin waxa weyn horta in meesha la dhaafiyo xukuumaddan in caasimadii la tago in qasrigii boqortooyada la qabsado waxaa ku xigi doonaa markaa dee in ay xukuumaddu wadaag oo kale ay dadka isugu yeedhaan waxaa ka afdheer inta badan qoraaladooda iyo markaad u fiirsato qoladan GBLF hore GDF loo yaqaano ciidanka kuwaasaa ka afdheer oo baahinta inta badan la hadlaa iyaguna waxay sheegeen inay rabaan in xukuumaddu dhan yahay ay doonayaan in ay aasaasaan macnaha waxaan u egeen transition oo kale inay bilaabaan oo ay dhaafiyaan nimankani dalka iyo in ay inshurgareeyaan siijka lagu hayo yacni cunaqabateyn baa saaran gobolkan tigreeg muddo dheer oo hadday tahay raashin iyo hadday tahay magaranaysaa daawo iyo hadday tahay waxyaalihi basiga ahaa aasaasiga ahaa ya xitaa marka lagu daro bangiyadii iyo magaranaysaa servisyadii ay dowladdu bixin jirtay adeegyadii wixii oo dhan way istaageen maadaama dee ay dagaal toosa la galeen dowladda dhexe iyaga marka waxay leeyihiin ilaa iyo anta aanu hubinano in aan dadka iyagu gaajoonin oo dhibaatada noocaas aanay ku soo celin. Waxaan rabnaa in ganacsiga dagaalka aan sii wato, inaan si aan dadka iyagu badbaadino ayay leeyihiin. Qolada kale hormada asalkoogii hore marka la eego waxay dooni jireen inay goongoosad ay yihiin oo kale oo ay waddanka ka tanaasulayaan. Laakiin waxdooda fikirkoodii muuqa inuu isoo bedelayo oo ay rabaan iyo kaleftood inay ka mid noqdaan xulufo waddanka qabsata deedna Itoobiya in dib u maamusho. Taasay u egtahay.
Isbahaysiga TPLF iyo OLA ayaa dad badani shaki ka muujinayaan waxa ay heshiiska ku yihiin iyo sida ay isugu raaci karaan doonista ay qabaan oo isku mid ah sida uu qabo Dr. Cali Sheekh.
Horta markaad eegtid waxay sababoo luqada ajnabiga afka qalaad ingiriiska waxaa lagu yirahdaa taro kale Adwali Alliance, yacni waxa weeyaan heshiis aan haddana dacad la isku ahayn. Ku labada urur maxay hadaf uleeyihiin? Onaction waxay leedahay hadafka inay kusoo noqoto qabsato oo ay maamusho. Tifaasidaas hadafkaas miyuu leeyahay? Batubagareed uu kiisu xoriyad uu soo helo oo asana sheegtay inuu leeyahay 20 sano uu baableeyay oo dhulka ugu waxsaarka badan uu yahay inuu madax banaan u helo, iyo lagaba yaabo inuu ka fikirayo inay hoostaan balse ay mararka qaarkooda ka dhawaajiyeen ay dowlad madax banaan noqdaan. Iyadu miyay leedahay hadafkaas? Haddana waa maxay heshiisku? Marka waa maxay? Waa heshiis muddo koobana oo cadaadis ku saar dowladda ah. Marka taasu waxa weeyaan labada dhinacba cadaadis dowlad inay saaraan ama la sameeyo dowlad isku dhafa oo maaragtay transition oo ku meel gaara sida ayaga cudurada kadibna ay ka dhex muuqdaan.
Haddii ay dhacdo in dagaalku uu soo gaaro Addis Ababa, sidee u saameynayaa deegaanka Soomaalida? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Shaafici Daahir Muuse oo mas-uul xil ka soo qabtay dowlad deegaanka Soomaalida ah, haddana waxa uu ka faalloodaa arrimaha gobolka.
Kolka u horreysa aan u ma aaminsan hadda inay si toos ay TPLF ay Addis Ababa intay timaado ay la wareegi iyagu ma aaminsan. Taasi waa qodob. Dhibaatada colaadahani waa colaado daba dheeraaday noqon doontaan, wax si debi yar dibba lagu kala guuleysto ma noqon doonto. Waxaan taa ku sababayn karaa muxuu ahayay ciidamadii Oromiya oo dhan oo 20 wareeg la tababaray kuwii deegaanada wuxuu dhan dagaal si toosa mayna weli uga qayb gelin. Marka waxaan aaminsanahay kol haddii meelihii laysla soo dhaafay hadda inay si toosa loo howlgelin doono uuna noqon doonin inay durdura lagu soo galo Addis Ababa. Taasi waa qodob. Qodobka labaad, in case hadday dhacdaba inay Addis Ababa lala wareego ee kolley saameyn deegaanka Soomaalida way ku leedahay. Deegaankii baan ka mid nahay, dalkii baan ka mid nahay, hal xisbiba dalka dhalada taladiisa hogaaminaya systemka oo dhan wax federaal iyo deegaanadu waa isku xidhan yihiin. Hadday noqoto wixii dheer, hadday noqoto muxuu ah adeegii aasaasiga oo dhan, wixii dowladda ku dhawaaqaysay wax oo dhan waa la isku xidhan yahay. Marka saameyn toos ah ayay inagu yeelan doontaaba yaan aaminsanahay.
Mareykanka ayaa sheegay in 900,000 oo qof oo gobolka Tigre ku nooli ay macluul haysato. Sidoo kale dagaalka ayaa ku soo fiday gobollada Amxaarada iyo Cafarta wuxuuna keenay barakac deegaanadaasi ka bilowday. Waxa uu hadda u muuqdaa dagaalka mid 3 gobol ku faafaya, halka ay dhici karto in kuwo kalena uu sii gudbo. Beesha caalamka ayaa walaac weyn ka muujinaysa dagaalka sii xoogaysanaya ee dalka Itoobiya oo hadda gaaray heer cabsi weyn laga qabo in dalkaasi uu dagaal sokeeye lugaha la galo. Haddaba beesha caalamka ma keeni kartaa nabad ay ku heshiiyaan dhinacyada ishaya? Waa kan Shaafici Daahir Muuse mar kale.
Kolle anu shaqsiyan ma aaminsani labada qoloba madax adag weeye labada dhinacba. Dowladihii reer galbeedka iyo kuwii kalena way ku kala qaybsan yihiin. Marka maskax ay hadda iyagu intay dalkan u danay yidhaahaan labada dhinac intay soo talaajulaan ay wada hadlaan, kadibna wixii dalka u dan ay qaadanayaan ima muuqato. Laakiin haddii ay qolyihii reer galbeedka iyo qolyahan kale ee iyaguna dhanka amigii difaaci jiray ahaa Ruushi iyo Shiine iyo xulafadaasi Hindii hadday oomada qolyaha waaweyn ay heshiiyaan, waa lagu qasbi karaa maan aaminsanahay labada dhinac in laysu keeno la yidhaahdo waddanka kale burburkiisa annagana dannooma idinkana dannidinma joojiya in la yidhaahdana waa arrin suurtagala weeye. Laakiin wax gudaha keliya lagu xallin karaa arrintan ima muuqato. Oba
wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa shalay oo Arbaca ah ku dhawaaqday in ergega gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman uu maanta u safri doono Addis Ababa, isagoo joogi doona muddo 2 cisho ah, waxaana safarkiisa lala xiriirinayaa walaaca sii kordhaya ee colaadda sii fidaysa ee gobolka waqooyi ee Tigray. Feltman ayaa toddobaadkan ka sheegay maxadka nabadda ee magaalada tan Washington DC in Maraykanka ay kasoo horjeedaan in TPLF ay dagaal la soo beegsato Addis Ababa. Ethiopia oo ah dalka labaad ee qaarada Afrika ugu dadka badan ayaa hadda xaaladeedu waxay maraysaa meel adag. Haddii aanan xal degdeg laga gaarin colaadda waddankaasi, waxay dadka sida dhow arrimaha Ethiopia ula socda ay ka digayaan in xaaladdu ay ka sii xumaan karto halka hadda ay joogto.